Blaðsíða 7. Handritasöfnun. Söfnun íslenskra handrita hófst undir lok 17. Aldar, en þar fór fremstur í flokki Árni Magnússon. Árni helgaði líf sitt söfnun, varðveislu og rannsóknum á handritum. Hann ferðaðist landið og tíndi til það sem hann fann, jafnt á stórbílum sem kotbæjum, af handritum og handritaslitrum og lét flytja til Kaupmannahafnar. Þar voru handritin síðan varðveitt til 1971, þegar helmingi þeirra var skilað aftur til Íslands. Með starfi sínu lagði Árni grunnina því safni sem nú til. Sú ráðstöfun hans að flytja handritin til Kaupmannahafnar og ánafnaðu í Hafnarháskóla eftir dauða sinn hefur orðið til þess að við höfum aðgang að þeim enn þann dag í dag. Nú eru þau handrit sem skilað hefur verið varðveitt í Árnasafni en það heyrir undir stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.